Assalomu alaykum. Hurmat nima o'zi? Hurmat haqida ko'p gapiramiz u, uning aslida qanday bo'lishini kamdan-kam odamlar bilishadi. 2 yosh turmush qurganiga hurmatga asoslanib emas, muhabbatga, kelishuvga yoki bo'lmasa ota-onalarning xohishiga qarab turmush ko'rishadi. Boshida muhabbat bilan boshlangan nikohga keyinchalik yillar o'tishi bilan hurmat kirib keladi. Er-xotin bir-birini hurmat qilishni o'rganadi. Farzandlariga dadasi haqida yaxshi gaplarni aytishi ayolning erini hurmat qilishini bildiradi. Eri yo'qligida ham o'staganidek yo'l tutishi hurmat qilishini bildiradi.
Erning ham ayolni ardoqlashi muhabbatni va uni hurmat qilishni bildiradi. Unga g'amxo'rlik qilishi bu sevishga va hurmat qilishiga misol. Jahli chiqqanida ham boshqalar oldida qattiq gapirmasligi hurmat qilishini bildiradi. Bu misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Er-xotin oilada bir-birini hurmat qilib yashasa, bolalar ham ulardan o'rnak olib, ota-onalarini hurmat qilishni o'rganishadi. Erkak kishi bolalari yoki boshqalarning oldida ayolini behurmat qilmasligi kerak.
Ayol ham o'z o'rnida boshqa erkaklar oldida erining kamchiliklarini aytib, uni behurmat qilmasligi kerak. Misol uchun, er-xotin oilaviy do'stlarinikiga oshga borishdi. Uy egasi o'z qo'llari bilan osh qilibdi. Erkak kishi osh qilganda juda mehr bilan qiladi-da. Ayol esa eriga qarata, siz ham mana shunday osh qilishni o'rgansangiz bo'lar ekan, desa uni boshqalar oldida mulzam qilgan bo'ladi. Bu bilan siz osh qilishni bilmaysiz. Mana qarang, mana bu kishi oshni boplabdi. Sizning oshingiz bunikiday chiqmaydi degan bo'lasiz. Bu esa eringizga yomon ta'sir qiladi. Osh qiladigan odam butunlay osh qilishni to'xtatib qo'yishi mumkin.
Agar er-xotin orasidagi sevgi Xudo tomonidan berilgan bo'lsa, u yillar o'tsa ham so'nmaydi. Aksincha alanglanib boraveradi. Er ham o'z ko'rkamligini, baquvvatligini, sochlarini yo'qotadi. Ayol ham endi avvalgidek sarv qomat bo'lmaydi. Bolalar va ro'zg'or tashvishi bilan o'ziga qaray olmaydi. Yillar uning sochlariga oq, yuzlariga ajin tushiradi. Ammo chindan bir-birini hurmat qiladigan, bir-birini sevadigan er-xotinlar uning buning zarracha ahamiyati yo'q. Borgan sari ular turmush o'rtoqlarini tashqi tomoni uchun emas, qalbi, insoniyligi uchun sevib, hurmat qiladigan bo'lishadi.
Gapingiz to'g'ri. Biroq turmush o'rtog'ini hurmat qilgan er yoki ayol uning tashqi ko'rinishi uchun ham qayg'urishi kerak. Ayol erning salomatligini o'ylab, unga eng sara va foydali taomlarni tayyorlab berishi unga og'ir paytlarda ko'nglini ko'tara bilishi kerak. Ayolini hurmat qilgan erkak uning ortiqcha darajada toliqishiga yo'l qo'ymaydi. Bolalar bilan bo'ladigan muammolarda unga yordamchi bo'ladi. Mehmon izmon kelganida unga yordam beradi. Siqilganida unga dardkash bo'la oladi.
Qanday yaxshi. Shunday oilaga ega bo'lishni kim ham istamaydi deysiz. Ammo bir tanishim aytganidek, sen avvalo Xudodan o'zingni o'zgartirishingni so'ra. Turmush o'rtog'ingni o'zgartirish esa u darajada qiyin ish emas. Agar hurmat olishni istasangiz, siz birinchi bo'lib hurmat bering. Uni hurmat qilishda davom eting. Mana ko'rasiz, bir kuni uning sizni hurmat qilayotganini sezib qolasiz.